Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Žestokom razmenom optužbi Hillary Clinton i Donald Trump okončali posljednju debatu u oči predsjedničkih izbora. Humanitarni prekid vatre u Alepu stupio na snagu. Plašenje Srbije više ne prolazi, sa Moskvom u Siriju šaljemo humanitarnu pomoć, nema sankcija Rusiji, izjavio Ivica Dačić. Viši sud u Novom Sadu primio zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje Sanjina Sefića, osumnjičenog da je automobilom usmrtio dve devojke u Sarajevu. Hrvatska dobila novu vladu, premijer Plenković u prvu posjetu ide u Bosnu i Hercegovinu. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte stručnjaka za Balkan Erika Gordija, koji ocenjuje da je učešće Srbije u slanju humanitarne pomoći u Alepo simboličnog značaja, imajući u vidu njenu veličinu i uticaj. Navodi, međutim, da bi se moglo ispostaviti da je reč o jeftinoj igri Rusije, koja bi Srbiju mogla skupo koštati.
Srbija nije u stanju da se može priuštiti i da bude na suprotnoj strani od Evropske unije, još kad Srbija nikakav interes u Siriji nema. Znači, ne može ništa dobiti od odluke da se priključi projektu sa Rusijom, može puno izgubiti.
Dok se nastavljaju tenzije oko rezultata izbora za načelnika Srebrenice, retko se ko bavi pitanjima kako žive stanovnici tog grada. Sadik Begović i Željka Milovanović su prve komšije.
Sluša me, ja Željku, fata moja, rani me Ševket, super, odlično sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 20. oktobar. Hillary Clinton i Donald Trump okončali su noćas posljednju debatu uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama žestokom razmenom optužbi, a odbijanje republikanskog kandidata da odgovori na pitanje da li će prihvatiti rezultate izbora obeležili su njihov posljednji TV duel. Clinton i Trump sukobili su se u Las Vegasu oko Rusije nakon što je Clintonova direktno optužila ruskog predsjednika Vladimira Putina da je naredio hakerske napade kako bi im pomogao njenom rivalu iz redova republikanaca da pobedi. What's really important about
WikiLeaks? Ono što je stvarno važno o WikiLeaksu je da je ruska vlada bila uključena u špijunažu protiv Amerikanaca. Oni su hakovali američke web sajtove, privatne račune ljudi, institucija, a onda su dali tu informaciju WikiLeaksu. Ovo je došlo sa najviših nivoa ruske vlade, izvesno od samog Putina. Tako da mislim da je najvažnije pitanje ove večeri da li će Donald Trump konačno priznati i osuditi to što Rusi rade i jasno reći da neće imati pomoć od Putina na ovim izborima. Nikada se ovako nešto nije dogodilo ni na jednim izborima ranije. If we got
along well, that would be good. Ako se budemo dobro slagali, to će biti dobro. Ako se Rusija i Sjedinjene Države budu dobro slagale i krenule protiv ISIS-a, i to će biti. Mi smo u vrlo ozbiljnim problemima. Budući da imamo zemlju s ogromnim brojem nuklearnih bojevih glava, 1800, a ona se igra kukavica. Čujte, Putin na osnovu svega što sam video nema poštovanja za ovu osobu. No respect for this
person. To je zato što bi radije da ima marionetu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. No puppet, no
puppet. Rasprava oko Rusije bila je samo deo razmene teških riječi tokom debate u kojoj je Trump tvrdio da su izbori montirani od strane medija i to sa ciljem političkog establishmenta da ga zadrži podalje od Bele kuće. Trump je također odbio da kaže hoće li priznati rezultate izbora koji će biti održani 8. novembra, najprije Hillary Clinton.
Hajde da budemo jasni oko ovoga što on govori i šta to znači. On ruši našu demokratiju i ja sam zaprepašćena da neko ko je kandidat jedne od dve naše najveće stranke zauzima takvu poziciju.
Da li se obavezujete da ćete apsolutno prihvatiti rezultat ovih izbora? Reći ću vam kada dođe vreme. Ono što sam video je jako loše. Oni truju umove birača, ali na njihovu žalost mislim da su i glasači prozreli.
Žestoku raspravu kandidati su vodili o migraciji. Republikanski kandidat se ponovo založio za izgradnju zida prema Meksiku. Clintonova je navela da u Americi trenutno živi oko 15 miliona ljudi koji nemaju valjane dokumente, ali da je nemoguće deportovati toliki broj. Deportovat ćemo kriminalce, rekla je Hillary Clinton, obećavajući reformu imigracione politike. A lepo je još jedna od tema oko koje se Trump i Clintonova ne slažu. Kandidatkinja demokrata ponavlja neophodnost uspostavljanja zone zabranjenih letova, dok Trump za uspon takozvane islamske države optužuje administraciju čije Clintonova bila deo. Ona je pak optužila Rusiju i Iran da podržavaju nastavak građanskog rata u Siriji. Debata na Univerzitetu Las Vegasu održana je u trenutku slabljenja podrške Trumpu među biračima nakon što su 8. oktobra objavljeni snimci iz 2005. u kojima je iznosio nepristojne i predatorske komentare o ženama. Nekoliko žena je nakon toga istupilo optužujući ga za seksualno uznemiravanje. Trump je nastavio energično da negira optužbe tokom debate, govoreći da je sve to, kako se izrazio, radio fikcija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Humanitarni prekid vatre u Alepu koji je najavila Rusija kako bi civili i pobunjenici koji žele da odu mogli da napuste tu oblast stupio je na snagu jutros u 7 sati. Pored dostave hrane i lekova Ujedinjene nacije planiraju da evakuišu povređene i bolesne građane. Ruska vojska saopštila je da će humanitarna pauza biti proglašena, produžena sa 8 na 11 sati na zahtjev međunarodnih organizacija. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio da su apsolutno neprihvatljivi pritisci koji se vrše na Srbiju kako bi ona, diplomatski rečeno, usaglasila svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, odnosno, rečeno srpski, kako Dačić navodi, da i ona uvede sankcije Rusiji. Srbija želi u Evropsku uniju, ali nikada neće raditi ništa što je protiv naših nacionalnih interesa, rekao je Dačić, a prenosi Ministarstvo spoljnih poslova. On je dodao i da se digla velika buka o humanitarnoj pomoći Siriji. Kome može da smeta 84 komada gaća, 2000 ćebadi i 661 kg deterdženta za pranje rublja? Mi pomažemo narodu Sirije kao što smo i drugima i kao što ćemo slati u Siriju pomoć iako nam neko drugi to predloži. To plašenje Srbije više ne prolazi, naveo je Dačić u saopštenju. Srbija će za Alepo iz Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu poslati ćebadi lekove. To je potvrdio premijer Aleksandar Vučić uz opasku da ne vidi ništa sporno u tome. Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da bi vlada Srbije danas trebalo da razmatra hoće li se priključiti inicijativi koju predvodi Rusija o slanju humanitarne pomoći u Alepo.
Kakva se to neka velika politička priča diže i pravi oko ćebadi i lekova i brašna i šećera. Tražite nam, poslaćemo bilo kome na svetu. Nikakav problem s tim nemamo.
Nije međutim poznato kome će pomoć o kojoj govori premijer Srbije Aleksandar Vučić biti konkretno namijenjena. Da li i civilima u delovima Alepa pod kontrolom opozicionih snaga, kao što se očekuje da će biti dopremljena delovima koje kontrolišu snage režima Bašara al-Asada. Sirijski predsjednik, podsjećamo, uživa podršku Rusije, dok nasuprot tome njegovo povlačenje traži Zapad. To su okolnosti u kojima bi bilo kakvo svrstavanje uz Rusiju na ovakav način predstavljalo rizičan i nerazuman čin, kaže za naš program Blagoje Grahovac, general u penziji, nekadašnji JNA i dugogodišnji politički savjetnik crnogorskih vlasti.
Zašto Srbija ulazi u sve to kad već ne mogu mnogo krupni faktori na međunarodnoj sceni da razriješe problem?
Svojim priključivanjem Srbija, koja je otvorila prva pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom i sa kojom bi shodno tome trebalo da usklađuje svoju spoljnu politiku, pridružila se Belorusiji, Jermeniji, Kini, Azerbejdžanu i Indiji. To uz aktuelno intenziviranje saradnje sa Rusijom i održavanje zajedničkih vojnih vežbi ponovo problematizuje njenu deklarativnu opredeljenost za evropske integracije. Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, ovo svojevrsno talasanje vidi kao potencijalni okidač za to da Evropska unija počne upornije da potencira pitanja za koje je do sada Srbiji gledala kroz prste.
Od toga što se Srbija nije priključila sankcijama prema Rusiji koje su uvedena kada se desio napad na Ukrajinu, do referenduma u Bosni. A sad ima još jedno pitanje Mislim, jednog dana će doći ozbiljan pritisak ako Srbija stvarno hoće da se učlani u Evropsku uniju, da mora usaglasiti svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije.
Lokalni mediji u Srbiji preneli su informaciju da će pomoć Alepu dostavljati dva ruska aviona koji će za sada nepoznatog datuma poleteti ka Siriji sa niškog aerodroma Konstantin Veliki. To bi mogla biti dodatna otežavajuća okolnost, upozorava Blagoje Grahovac, jer stavlja pod lupu rusko-srpski centar u Nišu, koji deo međunarodne javnosti tumači kao širenje ruskog uticaja u Srbiji i regionu.
Što taj centar u Nišu još uvijek nije definitivno vidljiv kako međunarodnoj zajednici, tako i građanima Srbije. Samim tim što ruskim avionima se to doprema, eto još dodatnog problema za nepovjerenje ili smanjeno povjerenje u institucije Srbije.
Stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu zaključuje da je učešće Srbije u ovakvoj akciji simboličnog značaja, imajući u vidu njenu veličinu i uticaj. Međutim, podlači i da bi se mogli ispostaviti da je reč o jeftinoj igri Rusije koja bi Srbiju mogla skupo koštati.
Ta igra dolazi sa rizikom. Srbija nije u stanju da se može priuštiti da bude na suprotnoj strani od Evropske unije u Siriji. Još kad Srbija nikakav interes u Siriji nema da brani. Znači, ne može ništa dobiti od odluke da se priključi projektu sa Rusijom, može puno izgubiti.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Novom Sadu primio je zahtjev za izruženje Sanjina Sefića, državljanina Bosne i Hercegovine, koji je osumnjičen da je izazvao saobraćajnu nesreću u Sarajevu, koje su život izgubile dve devojke. Kako stoji u saopštenju Višeg suda, predmet će biti dostavljen van pretresnom veću, koje će potom odlučiti o tome da li su ispunjene pretpostavke za izručenje, a konačnu odluku donosi Ministarstvo pravde. U Briselu je sinoć završen prvi dan nove runde dijaloga na tehničkom nivou između Beograda i Prištine, tokom kojeg je srpska strana insistirala na temi Trepče, ali je Priština odbila da o tome razgovara. Zbog toga je razgovor o tom pitanju vođen sa Evropskom unijom, a predstavnici Unije su ponovili da primaju k znanju stav Srbije. Dve strane razgovarale su o praktičnim rješenjima za primjenu sporazuma o slobodi kretanja, a dijalog se nastavlja danas razgovorom o sporazumu o univerzitetskim diplomama. Hrvatski sabor je većinom glasova izglasao povjerenje 14. po redu hrvatskoj vladi. Novi premijer Andrej Plenković najavio je da će njegova vlada nastojati da da političku stabilnost, pravnu sigurnost, kvalitetan ekonomski okvir za rast i razvoj i društvenu solidarnost. Opozicija je njegov program nazvala zbirom floskula. Eni Zebić.
Andrej Plenković je za svoju vladu dobio 91 glas. Isto onoliko sa koliko je potpisa otišao kod predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović i dobio mandat za sastav 14. po redu hrvatske vlade. Predsjednik sabora Božo Petrov.
Utvrđujem da je sa 91 glas za, 3 suzdržana i 45 glasova protiv iskazano povjerenje predsjedniku vlade gospodinu Andreju Plenkoviću, članovima vlade, potpredsjednicima i ministrima.
Premijer i novi ministri potom su položili prisegu i u Banjskim dvorima, gdje sjedište vlade, obavili primopredaju. Pred samo glasanje, a nakon 10-satne rasprave, Plenković najavio da će njegova vlada nastojati dati političku stabilnost, pravnu sigurnost, kvalitetan gospodarski okvir za rast i razvoj i društvenu solidarnost.
Te 4 točke sublimiraju sve ono što mislim da bi svatko od nas mogao potpisati, a danas je čast za preuzimanje takve odgovornosti pripala meni kao, ja se nadam, budućem predsjedniku hrvatske vlade i ovim ljudima koji će, vjerujem, večeras dobiti povjerenje. Nastojat ćemo ga ne iznevjeriti. Hvala vam lijepo.
Najveća oporbena stranka Socijaldemokrati glasala je protiv. Bivšeg predsjednika stranke i predsjednika kluba SDP-a Zorana Milanovića nije bilo u saboru, a o programu nove vlade negativno se očitovao jedan od pretendenata na njegovu fotelju u stranci, Orsat Miljenić.
U programu jednih i drugih, znači i Mosta i HDZ-a, su bile konkretne mjere. Nije dobro da ih sad nema u programu vlade. Mogu to samo označiti kao skupinu floskula i nekakvih navoda.
Plenković je izlova naglasio podršku svih 8 manjinskih zastupnika nove vlade kao zalog i jamstvo zaštiti manjinskih i ljudskih prava. Već je stigla i prva čestitka Europske pučke stranke. Što se tiče kadrovskih rješenja, najveću pozornost javnosti izaziva činjenica da među novim ministrima nema dosadašnjeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, što se ocjenjuje kao jasan i oštar zaokret Andreja Plenkovića od Karamarkove politike koketiranja sa ekstremizmom na trg u politički desni centar. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novi premijer Plenković najavio je da će njegova prva posjeta biti posjeta Bosni i Hercegovini. U toj zemlji se ne smiruju tenzije od kako je Centralna izborna komisija objavila rezultate izbora za načelnika opštine Srebrenica. Izbore, kako kažu, neće priznati neke političke udruženja koje okupljaju porodice žrtava genocida, a koje su pokrenuli prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije. Dok se političari igraju Srebrenicom, stanovnike ovog gradića na istoku Bosne malo ko pita šta se to u njihovim životima menja nakon izbora. Marija Arnautović.
Sadik Begović i Željka Milovanović su prve komšije u Srebrenici. Već godinama prvu jutarnju kafu piju zajedno. Razgovaraju. Željka je tu sa porodicom, a u težim poslovima uvijek pomogne 81-godišnjem Sadiku koji živi sam.
Sluša me, ja Željku, fata moja, rani me Ševket, super, odlično sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse. A njega jedan dan ako nema, kaže, id vidi jel živ.
Srebrenica je već sedmicama u centru pažnje zbog nedavno održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima Centralne izborne komisije, načelničku funkciju naredne 4 godine obnašaće zajednički kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. On će naslijediti Ćamila Durakovića, koji je na ovoj poziciji bio 8 godina. Sadik i Željka kažu da im ta činjenica neće bitno uticati na život.
Nisam ni ovoga vidio, evo 4 godine ne moram ni ovoga. Samo da je mir, nikakve problema neće biti. Samo da je da krene, da narod se zapošljava, da živi, da radi, da, pa kogod bio.
Mi smo titni pioniri, nama ne smeta ništa, svejedno nam.
No ne misle svi u Srebrenici kao ovo dvoje ljudi. Dok jedni slave pobjedu, drugi se pribojavaju da li će Bošnjaci, oni koji su se vratili, početi ponovo da odlaze. Rezultati izbora duboko su još jednom zarezali u još svježe rane u gradu u kom je počinjen genocid. Fazila Efendić je u genocidu izgubila sina i muža. Vratila se da živi u Srebrenicu prije 14 godina. Danas drži cvjećer u kraj memorijalnog centra u Potočarima. Ona kaže da se Bošnjaci u Srebrenici sa nepravdom bore još od 92. godine.
To što je pobjedio, radio, organizovao i nemam tu ja šta više reći. Teško jeste za bošnjački narod i sa ostalim nedećama se susrećemo. Valjda ćemo i tu nepravdu pobijediti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Žestokom razmenom optužbi Hillary Clinton i Donald Trump okončali posljednju debatu uoči predsjedničkih izbora. Humanitarni prekid vatre u Alepu stupio na snagu. Plašenje Srbije više ne prolazi. Sa Moskvom u Siriju šaljemo humanitarnu pomoć. Nema sankcija Rusiji, izjavio Ivica Dačić. Viši sud u Novom Sadu primio zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje Sanjina Sefića. Hrvatska dobila novu vladu. U nastavku emisije poslušajte i povodom 4 decenije od početka emitovanja kultne serije Grlom u jagode pričamo o tome šta je to što je čini tako dugovečnom. Glumac Branko Cvejić odgovara na pitanje gde bi danas bio Bane Bumbar.
Bane Bumbar bi danas bio vrlo verovatno član vladajuće stranke, je simo neki lokalni funkcioner u Vrnjačkoj banji ili tako negdje. Ja mislim da bi tako završio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pregovori štrajkačkog odbora Kragujevačke zastave INPRO i predstavnika vlade Srbije o rešavanju zahtjeva radnika nisu doneli rezultat. Posle 4,5 sata pregovora državni sekretari i pomoćnici ministra privrede i rada nisu našli zadovoljavajuće rješenje ni za jedan od 9 preostalih zahtjeva štrajkača. Nakon toga invalidi rada odlučili su da nastave štrajk glađu. Posle sastanka predstavnici vlade nisu htjeli da se obrate novinarima. A novinar iz Niša Jovica Vasić više ne štrajkuje glađu. On je nakon razgovora sa predstavnicima nacionalnih novinarskih udruženja odlučio da privremeno prekine 17-dnevni protest, naglašavajući da to čini verujući da će obećanja koje je dobio biti ispunjena. Iz Niša se javlja Predrag Blagojević.
Nakon što je načelnik Niške policije pružio garancije za njegovu bezbednost, a predstavnici nacionalnih novinarskih i medijskih udruženja obećali da će od nadležnih inspekcija i tužilaštava tražiti da ispituju njegove tvrdnje, Joca Vasić je prekinuo 17 dana dug štrajk glađu.
sa štrajkom prestajem, nadajući se da će ovo što smo se dogovorili biti ostvareno.
Kao ključne zahteve za svoj štrajk, Vasić je od početka navodio to što Poreska uprava, Inspekcija rada i Privredni kriminal nisu postupali po njegovim prijavama protiv Narodnih novina, čiji je dugogodišnje bio novinar. U ime medijskih i novinarskih udruženja, Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, obećao je da će odgovore tražiti od nadležnih u Beogradu.
Pravne službe udruženja i fondacije će na osnovu dokumentacije i raspoloživih saznanja, ono što smo obećali, pokrenuti postupak preispitivanja svih navoda koje je i Jovica izneo, a i koje su poznati javnosti, tražit ćemo od tužilaštva i policije da ispitaju te navode.
Na razgovor predstavnika novinarskih i medijskih udruženja sa Vasićem ispred policije došao je i Vidosav Radomirović, vlasnik najvećeg broja medija. Ipak on nije bio raspoložen da odgovori na novinarska pitanja u vezi sa optužbama da u tim medijima ima neprijavljenih radnika, tvrdeći da sve to nije tačno.
Da je vam inspekcija rada, pitajte inspekciju rada.
Imate radnike koji rade na crno.
Izvolite u inspekciju rada. Izvolite u inspekciju rada.
Zašto ne prijavljate?
Evo ti, izvolite u inspekciju rada.
Oni su mi odgovorili.
Ko je radnike neprijavljen?
2015. u Belamiju su vam našli neprijavljene radnike.
Koje su mi našli neprijavljene radnike?
Neprijavljene radnike. Gde su našli? Imate i prekršajnu prijavu. To je odgovor koji sam ja dobila iz inspekcije rada.
Nije bilo ugovor o delu, pa je iz ugovora o delu.
Imate prekršajnu prijavu.
Nije tačno.
To kaže inspekcija.
Nije
rada.
Tačno. Nije tačno.
Inače, porodica Radomirović je svoju medijsku imperiju, kako sami često kažu, počela da gradi 1993. godine otvaranjem radija Belami. 23 godine kasnije u njihovom vlasništvu se nalazi ogroman broj radio i TV stanica i štampanih novina širom juga Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
Inicijativa Ne davimo Beograd dobila je dozvolu za održavanje protestnog koncerta na Trgu Republike, koji večeras organizuje povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Kako je najavljeno, na protestnom koncertu, koji je zakazan za 18 sati, nastupit će više grupa i muzičara, a program će voditi pisac Marko Vidojković. 72 godine od oslobođenja Beograda zvanično će biti obeležene memorijalnim defileom, polaganjem venaca, otkrivanjem ploče sa imenima ulica u Beogradu i svečanom akademijom u Narodnom pozorištu. Defile je zakazan za podne, a učesnici će se kretati od Londona do Palate Albanija. Ulice Kralja Milana, Terazije i Kolarčeva biće zatvorene za saobraćaj od 9 do 16 časova zbog obeležavanja dana oslobođenja Beograda, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj. Aktivisti ekoloških organizacija koji ukazuju na kršenje propisa i ugrožavanje životne sredine, sve više su izloženi javnim progonima, pretnjama i sudskim procesima, poručuju aktivisti Centra za ekologiju i održivi razvoj Cekori Subotice. Oni su tim povodom protestovali ispred osnovnog suda u tom gradu, a podršku su im pružila gotovo sva ekološka udruženja u Srbiji, javlja Vesela Laloš.
Nataša Đerek, direktorica Cekora, navodi da u posljednje vreme ima dosta primjera i sudskih procesa protiv ekoloških aktivista. Jedan od njih je i Đuro Vavroš iz udruženja Hrast, kojeg je tužila kompanija Krivaja iz istog mesta, navodno zbog uvreda i narušavanja ugleda.
Đuro Vavroš je samo jedan u nizu slučajeva, jer vidimo da se u cijeloj Srbiji zastrašuju oni koji ukazuju na zagađivače, na ekološke probleme, koji su zbog toga na neki način proganjani, koji možda nemaju dovoljno ni novčanih sredstava, ni pravnih znanja da se sami bore.
Đuro Vavroš je sa građanima naselja Krivaja u dva navrata prethodnih godina zasadio oko 2000 sadnica kako bi podigao zaštitni pojas oko sela. Kompanija DOO Krivaja, koja obrađuje zemljište nadomak sela, oba puta je sadnice uzorala, budući da su zasađene na njenom zemljištu. Vavroš je nakon toga u medijima optužio dotičnu firmu da ekološki zagađuje naselje pesticidima i herbicidima, te da je uzurpirala u stvari opštinsko zemljište. Zbog tih izjava direktor Krivaja Ištvan Harmati je pokrenuo tužbu u kojoj Vavroša tereti za narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti kompanije.
Ja sam sradio, oni su uzoravali i sad njima krivo što sam ja to objavio u novinama. Pa normalno da će da objavim, ako ja posadim 2000 sadnica pa mi neko uzore, to normalno da ja to moram da znam. Moram da napravim da je to bilo na građevinskom rejonu, ne na njihovoj njivi.
Sudski proces traje gotovo godinu dana, a Ištvan Harmati nakon posljednjeg ročišta u Subotičkom osnovnom sudu nije želeo da govori za medije. Kompanija Krivaja je svoj stav o tome navela na svom sajtu u kojem navodi da mediji uglavnom jednostrano informišu javnost o ovom slučaju i time onemogućavaju razgovor o pomenutom problemu, a da sa druge strane izjave Đure Vavroša ne sadrže nikakve dokaze da je šteta zaista načinjena, odnosno da ne postoje nepobitni dokazi da sadnja drveća zaista i obavljena. Građani Krivaje koji su učestvovali u sadnji smatraju da navedena firma nije imala pravo da zaore sadnice jer su bile zasađene na građevinskom opštinskom zemljištu i to na pojasu manjem od samo jednog metra. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovih dana obeležava se 4 decenije od početka emitovanja kultne televizijske serije Grlom u jagode. Reditelj serije Srđan Karanović zajedno sa zagrebačkim kolegom Rajkom Grlićem i glumačkom ekipom, tada većinom mladih glumaca, osvojili su tadašnju Jugoslaviju, a replike, muzika, likovi i danas se prepričavaju i inspirišu nove generacije. Šta je to što ovu seriju čini tako dugovečnom, u prilogu Branke Mihajlović.
To je priča o arheologiji naših života, kaže koscenarista serije, danas poznati hrvatski reditelj Rajko Grlić.
Pa ja mislim da svaku generaciju na ovom tlu zanima ta arheologija života. Kako se to živjelo? Koji auti su se vozili, o čemu se razgovaralo, šta se pilo, gdje su se cura i momak nalazili, šta su jedan drugom govorili. To je neka arheologija naše prošlosti. Ja mislim da svaka generacija ima uvijek glad za nekim šta mi je mama i tata, kako su se oni našli, gdje su bili, koje filmove su gledali. Ili to postaje dio njihovog vlastitog života, identiteta.
70. godine prošlog veka bile su vreme pune ekspanzije televizije, seća se sarajevski reditelj Nenad Izdarević. Tadašnja TV urednica Zora Korać dala je šansu mladoj ekipi. Neki dijalozi se pamte i dan danas.
Stalno ono prozivanje Čombe, Čombe, ako se dobro sjećam, jel tako? Tako su ostali ti likovi kao vrlo živi, uvjerljivi i to je bio izbor same teme o tom nekom sazrijevanju, odrastanju i tako dalje, je bilo nešto što je unijelo i svježinu u taj televizijski program.
Bare Bumbar je bio jedan tako običan proizvod srednje klase, proizvod. I kada on nije bio ni heroj, ni antiheroj. Ušao u partiju kad je bilo to važno da dobije stan, da dobije posao, tako ženio se, gajio decu. Ostalo je u mom druženju sa Bogdanom Dikićem, ovih 40 godina uvijek je ostalo moj glupi Čombe, moj Čombe.
Glumac Branko Cvejić o liku Baneta Bumbara, po kome ga i danas ponekad nazovu.
Bane Bumbar je danas bio vrlo verovatno član vladajuće stranke, je recimo neki lokalni funkcioner u Vrnjačkoj banji ili tako negdje. Ja mislim da bi tako završio.
Pored vrlo uspešnog filma Jagode u grlo istog reditelja, serija nastavlja da živi i na druge načine. Inspiriše mlade stvaraoce i decenijama posle. 2014. na Filozofskom fakultetu studentkinja istorije i umetnosti Natalija Bogdanović napravila je filmsku priču Beogradom grlom u jagode za predmet Uvod u studije Baština. 2000-ih junake serije Grlom u jagode autori humorističke serije Noćna smena smeštaju u 1994. Televizija Vojvodina oživljava onog istog mladog naivnog Baneta koji misli da i dalje može devojku namamiti polovinom kupljene baklave, ali on je sada u posve drugačijoj Srbiji.
Pesar već davne 1994. godine na inicijativu guvernera Narodne banke Jugoslavije Dragoslava Avramovića pušten je opticaj novi takozvani super dinar. Slobodan Milošević je odneo pobedu na još jednim izborima. Ceca je pevala kukavicu, a ja sam shvatio da nije sve u principu, da ima nešto i u džipu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Žestokom razmenom optužbi, Hillary Clinton i Donald Trump okončali posljednju debatu u oči predsjedničkih izbora. Humanitarni prekid vatre u Alepu stupio na snagu. Plašenje Srbije više ne prolazi. Sa Moskvom u Siriju šaljemo humanitarnu pomoć. Nema sankcija Rusiji, izjavio Ivica Dačić. Viši sud u Novom Sadu primio zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje Sanjina Sefića, osumnjičenog da je automobilom usmrtio dve devojke u Sarajevu. Hrvatska dobila novu vladu, premijer Plenković u prvu posjetu ide u Bosnu i Hercegovinu. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 19 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.